Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Epidemie ya virus ya Ebola ezali kokoba koboma ebele kouta mboka Nord Kivu na pe Ituri, kasi baike pe bazali kubika. Erika Smwisi asololaki na bae bazwaki bokono ya virus Ebola pe basili kubika.
Ebola nilipata kweli, nikaipata siku jua katara manisha pata Ebola.
Yasulu nazwaki bokono bwa Ebola, kasi na yeba kite soki nasili kuzwa bokono bwa Ebola. Nazalaki kotia tembe na kukanisa ete Ebola ezalite. Nabelaki na kendeki na lopitalo. Kasi nazalaki na yoko mama, yepe azalaki mokoni tope maladi. Nazalaki komo songa, komo peta bilei. Kasi tangu azalaki kobo ya bilei, nazalaki komo lendisa po ete andi makulia. Sima ya mikolonziki, na kuyaki lisusu malade na kanisa ki ezalaki poison na kendeki kosala mimekano bapesa kinga kisi ya poison kasi simba kite na yango na zwaki mokano ya kokende na centre tango nakomaki na centre na bandai kobimisa makila pe kosanza makila na yokaki nzoto ezalaki malamu te. Balobaki bameninga ina sete, kasi na boyaki, balobaki ete kuna babo makabato, kuna bakotia kabato na kati na baji etirete, pe bakotobola kabato, tonga na kingo, balobaki te na kokende te. Balendi sa kingai, natombokaki, batika kingai, nalukaki kokima, makasi ezanga kingai, nakendeki kokwea, basimba kilisusu ngai, bamema kingai, nasengaki na bango babenga ambulance, soki na kuwa, na kukufa, nakende kukufa. Ambulance eya, kisima ya mwana ntango batu bapekisa kinga hiko matalikolo ya okati ya ambulance batu waesa kinga na kini kukufa na lobite na kende kukufa na mataki na kati ya ambulance tango tokuma kina sete e na yoka kibo bangi bayamba kinga hita muna koma kiba pesi nga hii chambre epe esika ya kulala na luka kilisusu kukima tango luka kilisusu kukima pona mbala mimba le na kuya kilisusu bukasi bosila kinga hii na zonga ki tango na mwana kiba toba mifi neki bilongi na lobi yete ezali bangonde babo makabato sima yangonga mine mibale na zwa ki tension tension esimba kinga hii makasi na kansa kizala kisema kolo yoko nzo kande ezalaki mikolo misato nde na lamuka ki sima bayaki ba psikolog batuninga mituna nzike na yango balengisa kingai na sala ki sanza yoko na sete nzambe asunga kingai kino lelo nazali soki lelo boye nazali na bomoi ezali poete nazali na bokasi pe na landaki kisi na sali sanza mwambe uta na zoma kina bokono bwa Ebola pe sima ya kobika ezali lokuta soki mutakei na sete obeli makasi nde okobika te. Ebola esimbaka fwa, esimbaka bongo perin, epesa kalibu moko sua. Kasi sang tango komi kuna fwa perin esili kobeba, makila na zolo na munoko pe na matoi nde moto akowa. Kasi suki moto akei azalina na bokasi boso, azalina makoki makobika. Dilo banangai ya suka, pona bande konangai ya beni, mutu soki ayoki nzoto pasi, atikala nanda kote, tozali ebele biso bayeto sili kobika sima ya kozoma na bokono bwa Ebola. Tokende mbango na ba centre de santé, soki esimbi te tokende na lombango na lopitalo monene ya engumba beni, tokoma na hopitale sima ya ntango te. Bakosa biso te ekozalaka poison, ekozalaka poison te. Esengi ili komipesa nzoto mpona kokoma libosi ya minganga, soki bakozi so poison nde kokende kolanda kisi ya poison. Soki pe ezali Ebola okolanda pe kisi pe
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.